Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk.
Ja mám dneska posolstvo pre vás. Nádej, viera, radosť a pokoj v podobenstvách Ježiša. A bude to súvisí to s týmto adventným obdobím. Ako viete, to slovo advent pochádza z latinského adventus, čo znamená príchod. A je to také obdobie tých 4 týždňov pred Vianocami. Aj minule sme to už hovorili, že sa to slávi od 4. storočia, čiže nepochádza to priamo z Biblie a potom v 6. storočí sa to ešte oficiálnejšie ustanovilo. A čo je zaujímavé, že práve v tom 5. a 6. storočí bola situácia v Európe taká celkom vážna, komplikovaná, ako keby aj dnes nebola však, ale vtedy to bolo tak komplikované, že mnohí kresťania práve nielenže slávili advent s vedomím, že poďme si pripomenúť, že sa Ježiš narodil, ale uvedomovali si, že Ježiš sa môže každú chvíľu vrátiť. A mali to očakávanie, že Ježiš sa vráti, poďme teda byť pripravení na jeho príchod. Čo sa týka adventného venca, tak len taká zaujímavosť, že to nevymysleli katolíci, ale vymysleli to protestanti. Neviem, či ste to tušili, ale to pochádza až z 19. storočia. Jeden evangelický pastor, ktorý sa volal Johann Heinrich Wichern, ktorý zriadil pre chudobné a opustené deti útulok, ktoré nazval Drsný dom, tam sa im venoval, tam ich učil, tam mal pre ne aj nejaké remesla, takú remeselnú dielňu a potom tam spolu vytvorili takýto drevený veniec s tenkými sviečkami, ktoré predstavovali všedné dni a 4 také väčšie sviečky, ktoré práve reprezentovali hrubšie sviece, ktoré symbolizovali tie 4 adventné nedele. No a tie adventné nedele, už sme to hovorili, ale je to ako keby nádej, prvá nedela, viera, druhá nedela, radosť, tretia nedela a pokoj, štvrtá nedela. A začneme čítať v Evanjeliu Matúša 24. kapitole. Matúš 24. kapitola, to sú príbehy Ježiša, sú tam podobenstva, ktoré súvisia s príchodom Ježiša. A to je nám samozrejme všetkým veľmi blízke a dovolte, aby som prečítal tieto verše od 37. verša. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť na mline, jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvedomte si predsa, keby hospodár vedel, počas ktorej nočnej stráže príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Takže častokrát to je práve to, čo nám udre z tohto podobenstva alebo z tejto state Biblie, ktoré tu Ježiš hovorí, že budú dvaja na poli, jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Len dovolte, aby som ešte raz možno povedal, že existujú dva spôsoby, ako teológovia rozumejú tomuto miestu. Tieto verše nie sú dôkazom o vytrhnutí, je tu jedna vetva teológov, ktorá verí tomu, že áno, niektorí sú vytrhnutí a druhí sú zanechaní na čas veľkého súženia, ktorý príde na túto zem. Na druhej strane tieto verše môžu hovoriť presne aj to, čo sa tam hovorí, že jeden bude vzatý na svadbu baránkovú a druhý bude zanechaný. Zanechaný čomu? Okamžitému súdu, ktorý nastane. Dokonca teológovia niektorí zdôrazňujú, že toto bolo povedané v kontexte tejto state, ako bolo za dní Noacha, tak bude aj v týchto posledných časoch. A ako to bolo za dní Noácha? Ako boli zanechaní tí ľudia? No boli zanechaní okamžitému súdu, ktorý prišiel. Takže nech to bude tak alebo onak, ty a ja máme slobodu tomu veriť. Ak chceš veľmi veriť na vytrhnutie, tak nech sa páči, môžeš tomu veriť. Ak nechceš veriť na vytrhnutie, tak nemusíš tomu veriť. Máme slobodu v tomto, v našom hnutí. Poznám kazateľov, ktorí tomu veria tak, a poznám kazateľov, ktorí tomu veria inak. Ale čo je veľmi dôležité, je, aby sme verili v Ježiša Krista. Čo je veľmi dôležité, aby sme verili v Ježišov príchod, to, že sa vráti na túto zem. A čo je úplne najdôležitejšie, aby sme boli dobre pripravení, keď príde. Halelúja. Pretože o tomto, a to je to, čo zdôrazňoval aj minulú nedelu pastor Peter, o tomto je toto podobenstvo. O tom, aby sme boli pripravení. To je záver tejto celej state Biblie, teraz tejto state tohto písma. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Halelúja. Jeden extrém je žiť v tých krči neustálých dátumov príchodu Ježiša Krista. A ten druhý extrém je ukázaný práve v týchto pár veršoch, kedy ľudia žijú len pre časnosť, ľudia žijú len pre to, čo je teraz, ľudia žijú len pre peniaze, len pre svoju prácu a úplne im uniká, že Ježiš Kristus sa vráti. Ako bolo za dní Noého. Len si predstav Noého v tých časoch. Ja si to často pokúšam vo svojej fantázii predstaviť, ako tam staval ten koráb a zrazu prichádzali nejakí posmievači, pohrdači a možno nie, možno iba bežní zvedavci. A on na chvíľku odložil svoje kladivo, odložil klince a začal kázať, pretože Biblia o ňom hovorí, že bol kazateľ spravodlivosti. A potom, ako odišli, neobrátili sa, tak pokračoval pracovať, možno tam natieral smolou tú loď, ten koráb, a zase išla ďalšia skupina, tak dal si dole rukavice, znova sa postavil a znova kázal Božie slovo. A nikto sa neobrátil. A takto to trvalo roky a roky a roky. A obrátil sa kto? Akurát jeho rodina spolu so zvieracou ríšou nastúpili do toho korábu. Noé je inak nádherný príklad Božieho muža, ktorý si neodvodzoval svoju hodnotu od výsledkov. A to je niečo, čo ty a ja potrebujeme. My potrebujeme chodiť vierou a nie videním. Samozrejme, na rozdiel od Noacha máme mnohé proroctvá týkajúci sa posledných dní a časov, kedy Boh vyleje zo svojho ducha na každé telo. Halelúja. Takže čaká nás žatva, čaká nás veľká žatva. Halelúja. Sláva ti, Páne. Takže ja vám chcem dať len pár takých otázok na zamyslenie, či sme pripravení. Viete, každý atlét sa pripravuje dlhodobo a hlavne sa pripravuje na najdôležitejšie podujatia v jeho kariére. A to sú majstrovstvá sveta a hlavne olympiáda. Akou olympiádou je pre nás kresťanov? Akou olympiádou? Na čo sa vlastne my pripravujeme duchovne? To je ten slávny príchod Ježiša Krista. Aby sme boli pripravení vtedy dobre. Možno ti nejaké preteky nevýjdu podľa tvojich predstav. Možno niekde zlyháš, ale dôležité je, aby si bol pripravený na túto v úvodzovkách olympiádu a tam si uspel. A preto je teda na mieste otázka, ako trénujeme svojho ducha, svoju dušu, aby sme obstáli. A druhá otázka s tým súvisiaca, či sa naozaj tešíme na večnosť, či ju neodsúvame len do nedohľadna. Pretože večnosť klepe na dvere. Vždy nás to zaskočí, keď niekto zomre, kto je relatívne mladý, alebo zomrel neočakávanie. Nedávno jeden môj známy zomrel, nepochádzal z týchto kruhov, tak nemusíte si teraz klásť otázku, že koho myslím. Vy ste ho asi nepoznali, ale on bol mladší odo mňa o 10 rokov a ešte v ten deň žartoval, v ten deň vybavoval veci, ľudia absolútne netušili a skolaboval a je preč. Je na druhom svete. Niekedy nás práve takáto udalosť presvedčí o tom, že večnosť je od nás bližšie, než si dokážeme predstaviť. A tá posledná, tretia otázka, ktorú vám v súvislosti s týmto príbehom chcem povedať, že či žijeme v očakávaní, že Ježíš sa vráti. Halelúja. To staré, dobré Maranatá, Pane, príď. Aramejský výraz prvotnej cirkvi, čo bolo takéto volanie v očakávaní, alebo sa to používalo aj ako konštatovanie. Používalo sa to ako modlitba, ako pozdrav. A dokonca toto je priamo biblické. To máte v 1. Korinťanom 16:22. A dokonca aj v tých ranných kresťanských spisoch, spisoch Didache, nájdeme Maranatá. Ježíšu, príď! Halelúja! Ježíšu, príď! Poďme to povedať spoločne. Maranatá! Halelúja! Tak to je tá prvá časť, ktorú som chcel pre vás zmieniť. Nazval som to ako nádej. Nádej prvej adventnej nedele, výzva bdieť a očakávať v nádeji. A ten druhý príbeh, ktorý chcem zmieniť, budú štyri, každému sa budem venovať chvíľku. Druhý príbeh je z Matúša 25. kapitoly od 1. do 13. verša. Je to podobenstvo o 10 pannách a podnadpis, ktorý som tomu dal. Vo viere prichádzaj k Pánovi znova a znova. Nakupuj zadarmo. To je tá druhá adventná nedeľa, symbolizuje vieru a my potrebujeme prichádzať k Pánovi vo viere znova a znova. Tak poďme najskôr čítať Matúš 25, 1 až 13. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. Keď ženík dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. Uprostred noci sa rozlahol krik: hľa, ženích, vyjdite mu v ústrety. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali: nie, aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: páne, páne, otvor nám. On im však odpovedal: amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Aj toto podobenstvo sa končí: bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Toto podobenstvo na prvý pohľad ako keby odporuje všetkému, čo Ježíš činil a učil. Veď Ježíš činil a učil, hovoril o zdielnosti, o rozdávaní, o štedrosti, o obetovaní sa. Sám tak žil. Na jednom mieste hovorí: keď niekto chce ti vziať spodné rúcho, daj mu aj plášť. A tu máme zrazu panny, ktoré majú nedostatok oleja a normálne by sa očakávalo, že tie, ktoré majú veľa, tak povedia: nech sa páči, veď sa podelíme. A Pán Boh sa postará, aby naše svetlo nevyhaslo. Ale nie, oni im nedali. To je na prvý pohľad veľmi, veľmi zvláštne a potrebuješ tomu duchovne rozumieť. Halelúja. Lebo to naozaj nebolo nesebecké. To, o čom sa tu hovorí, tak to je ten náš jedinečný vzťah s Bohom, vzťah s Duchom Svätým, ten olej. To je to, čo ti nemôže dať žiaden človek. To je to, čo si nemôžeš kúpiť v úvodzovkách od žiadneho kazateľa, žiadneho pastora, žiadneho priateľa. Nemôže ti to dať rodič a nemôžeš to ako rodič dať dieťaťu. My ľudia môžeme druhých inšpirovať, povzbudiť, môžeš niekoho nadchnúť pre Krista, môžeš mu niečo v úvodzovkách posunúť, dať mu dobrú knižku, dať mu nejaké možnosti, dať mu nejaké nástroje, byť mu príkladom, byť mu vzorom, ale priatelia, bratia a sestry, ten nebeský olej, to Božie, to sväté, si každý musí v úvodzovkách kúpiť sám. Halelúja. Niektorí z nás rodičov by sme to chceli dať našim deťom. Niektoré deti by to chceli dať svojim rodičom. Ale nedá sa to. Môžeme inšpirovať, môžeme urobiť našu časť modliť sa, ale potom musí každý prísť sám a kúpiť si to sám. Halelúja. A otázku, ktorú mám pre vás, čo naše modlitby, čo naše hory v úvodzovkách, ku ktorým prichádzame, teraz nemyslím tie zlé hory, ktoré máme prekonávať, ale Boh sa zjavuje akoby na horách, Boh sa zjavuje na vrchoch, na ktoré potrebujeme vystúpiť v tej modlitbe. Máš rád iba kázne o modlitbách, alebo sa naozaj rád modlíš? Izaiáš 55.1 hovorí: Hoj, všetci žízniví, poďte k vodám, a vy, ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte zbožie a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí a bez platu víno a mlieko. To je to, čo máme robiť. Takto máme nakupovať v hore. Teraz je obdobie, kedy možno zháňaš aj nejaké darčeky a v obchodoch si viacej ako v iných častiach možno roka. Ale to, čo máme robiť my, kresťania, neustále máme nakupovať tam hore. Halelúja. Nemáme spraviť to, čo Boh vyčítal Izraelcom v Jeremiášovi 2.13, lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud. Opustili mňa prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Bratia a sestry, v zásade máme vždy len tieto dve možnosti. Buď nakúpiť si hore tej lahodnej Božej šťavy, alebo to odmietnúť a vykopať si deravú cisternu. Čo je tá deravá cisterna? To je, tak povediac, nejaká náplasť, tá náhrada za to najcennejšie Božie. A na vrchu Božom obrazne povedané pramenia, tie čisté pramene, z ktorých môžeme čerpať, ktoré sú ti k dispozícii neustále. Kedykoľvek počas dňa, na akomkoľvek mieste, len to potrebuješ stiahnuť, potrebuješ prísť k Pánovi a povedať: Pane, tu som, Pane, milujem ťa, Pane, chcem ťa, Pane, túžim po tebe. A môžeš načerpať túto čistú Božiu vodu. A ak to odmietneme, tak nám zostanú deravé cisterny, v ktorých je stojatá, kontaminovaná voda, a keďže sú deravé, ešte je aj málo. A otázka, ktorú si vždy potrebujeme klásť v súvislosti s týmto podobenstvom, či usilujeme o ten extra olej, o to niečo navyše. Oni mali v tých lampách olej, ale tam bolo toho oleju akurát tak dosť, alebo povedzme aj inak, málo. Ak mala tá lampa svietiť dlho, potrebovali tú nádobku s olejom navyše. A to je presne, čo potrebuješ ty a ja. Potrebujeme niečo navyše. Možno si dostal nejaký závdavok od rodičov, vieru, nejaké dobré princípy, ale to ti nestačí. Možno si dostal niečo v tejto cirkvi, že si počúval kázne, ale to ti nestačí. Ty sám potrebuješ ešte niečo navyše v tej nádobke. Halelúja. Možno si dostal, a nie, že možno určite si dostal, niečo pri znovuzrodení, ako keby taký balík, v ktorom máš Ducha Svätého, v ktorom máš závdavok toho všetkého Božieho. Ale s tým závdavkom potrebuješ niečo urobiť vo svojom živote. Je to, ako keby sme išli do nehostinnej oblasti, a teraz si predstav, že končí už aj asfaltová cesta a máš tam niekde prejsť cez nejaké nehostinné územie ďalších 1000 kilometrov. A je tu čerpacia stanica, na ktorej je veľký nádpis: ďalšia benzínová pumpa o 1000 kilometrov. Čo urobíš? Nielen, že načapuješ plnú nádrž, ale vieš, že 1000 kilometrov ti to nevydá. Tak čo urobíš? Zoberieš kanistre, alebo si kúpiš a načapuješ plné kanistre. Všetci by sme to takto urobili. A je zaujímavé, že my dokážeme byť v praktických veciach zodpovední, a čo sa týka oleja, čo sa týka toho Božieho, svätého pomazania, tak niekedy sa správame ako tie bláznivé, tie pochabé panny. A takýchto paralel by sme mohli v živote nájsť veľa. Ja si pamätám, keď som behal ten môj jediný ultramaratón, a to sme behali hrebeňom Nízkych Tatier 47 kilometrov, a povedali mi, alebo teda vedel som podľa propozícií, že sú tam niekde, kde tu aj nejaká občerstvovacia stanica, kde mi dajú napiť a kde proste budem môcť si dať niečo takto rýchlo, akože do úst počas behu. Ale hovorím si, fíha, ja neviem, či mi to úplne bude stačiť. A tak som si do takého malého ruksačíka dal aj vodu a dal ešte aj nejaké také drobné moje vlastné občerstveničko. Radšej som si to niesol, ako by som mal spoliehať, že mi niekde dojde voda, že mi niekde dojde energia a ja už nebudem mať to extra, ktoré práve potrebujem, aby som prešiel tým územím, aby som prešiel tým hrebeňom. A bratia a sestry, my ideme nehostinným, neprajným svetom a práve preto potrebujeme navyše ten extra olej. Pomazanie navyše, pomazanie na ťažké časy, pomazanie na posledné časy, pomazanie na väčšie zázraky, pomazanie na prielom, pomazanie na prelomové zázraky. Amen. Halelúja. A ešte tu mám poslednú otázku na zamyslenie v súvislosti s týmto podobenstvom. Či si pripravený robiť to všetko vo viere? Teda aj keď tvoju snahu, tvoju duchovnú snahu nesprevádzajú nejaké euforické pocity. Máme radi dobré pocity, no prečo nie? Keď prídu po dobré pocity, je to fajn, je to nádherné. Ale realitou je, že nás nesprevádzajú stále. Väčšina ľudí väčšinou necíti vôbec nič. Možno máš kazateľov a obľúbených niekde nejakých úplne vychýrených kazateľov a stále niečo cítia, stále niečo vnímajú a ty si hovoríš, Bože, a čo ja? Ja skoro nikdy nič necítim. To je v poriadku. Je to úplne v poriadku. Väčšina ľudí nevníma a necíti skoro nikdy nič. A keď cíti, tak má veľakrát akurát bolesti alebo nejaké negatívne pocity, ktoré ich zachvátia. A práve preto my potrebujeme chodiť vierou. Halelúja. Nie pocitmi, nie na základe toho, čo cítiš, ale potrebuješ chodiť vierou. Viera je ako lokomotíva, pocity sú ako vagóny. Kto ťahá koho? Ťahajú vagóny lokomotívu? Nie, na to nemajú svoj potenciál, aby vagóny ťahali lokomotívu. Tvoje pocity ťa nemôžu rozhýbať, môžu ťa akurát oklamať. Ale je to ten vagón, ktorý ťahá je to tá lokomotíva, ktorá ťahá tie vagóny. Halelúja. Aspoň v normálnej krajine by to tak malo fungovať, potom sa ten vlak nevykolají. OK, to bol taký pokus o vtip. Ideme do Matúša 25. kapitoly 14. až 30. verš. Matúš 25, 14 až 30. A to je tretia adventná nedeľa, ktorá symbolizuje radosť. A nazval som to podnadpis Rozvíjaj radosne dary a zodpovednosti. Rozvíjaj radosne dary a zodpovednosti. Matúš 25, 14 až 30. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednemu dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopnosti a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie 2, ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal, páne, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustavím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal, páne, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. Pán mu povedal správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho pána. predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek, žnieš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal: zlý a lenivý sluha, vedel si, že žniem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite tu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, bude pridané a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Takže to samo by mohlo byť na celé kázanie, ale dovolte aspoň v tejto súvislosti a v kontexte tohto celého kázania, aby som sa nad tým spolu s vami zamyslel. A mám tu tri také otázky, ktoré vám chcem položiť. Tá prvá je, že či maximalizujeme svoj potenciál v obdarovaniach, v ktorých vynikáme. Ten talent reprezentuje aj isté obdarovanie, ktoré máš od Pána, či už prirodzene alebo nadprirodzene si niečo prijal alebo dostal. A o tomto aspekte sa dnes veľa hovorí, rôzni kouči hovoria o tom a rôzni youtuberi a tak ďalej, že máš rozvíjať v tom tú oblasť, v ktorej si dobrý. Ak by som sa ja napríklad učil hrať na klavíri, tak možno by sa mi to po tisíckach hodín nakoniec trošku podarilo, ale aj tak, keby ste ma počuli, by ste pravdepodobne hovorili: Pastor Martin, nechceš radšej vyučovať? Nechceš radšej robiť niečo iné? Pretože to zrovna nie je moje obdarovanie. Ak by som sa snažil byť pri mixážnom pulte, tak tými páčkami vôbec netuším, ktorú by som mal kedy ako stlačiť. Tiež by ste asi veľmi trpeli a by ste prosili: nechceš niekam inám ísť náhodou? Každý máme nejaké obdarovania, v ktorých nám to ide lepšie a v ktorých nám to ide slabšie. A ak by sme naozaj vyvinuli extrémne veľa úsilia, Boh nás tak stvoril, že my sa naozaj vieme naučiť skoro čokoľvek. Ale tá múdrosť je, že robiť a venovať sa niečomu a rozvíjať sa v niečom a dosahovať potenciál v tej oblasti, v ktorej si dobrý. Ale ruka v ruke k tomu chcem povedať aj to, že my musíme robiť aj tie veci, ktoré sú menej populárne alebo nie sú vôbec populárne a z nášho pohľadu nás okrádajú o čas. Koľký z vás by ste radi robili celý čas len to, čo vás baví, len to, v čom vynikáte? Bolo by to super, ale život nám takto úplne nefunguje. My musíme robiť aj niektoré veci, ktoré sú iné, ktoré tak povediac ten náš potenciál nezvyšujú, ale sú potrebné pre náš život. Napríklad ja nerad nakupujem a moja manželka celkom rada nakupuje a hlavne rada nakupuje so mnou. A vôbec, moja manželka, jej jazyk lásky sú skutky služby. Takže ak to chcem mať s ňou za dobré, čo my sme za dobré a ľúbime sa, tak ja potom potrebujem naplňať aj tento aspekt a vysávať a nakupovať a robiť veci, ktoré tešia jej srdce, hoci najradšej by som to nerobil alebo by som niekoho pomaly zaplatil, aby to robil za mňa a ja sa mohol venovať iným veciam. Takže sú isté veci, ktoré robíme, aj keď v úvodzovkách nezvyšujú ten náš potenciál, ale sú v živote dôležité. OK. Halelúja. Na druhej strane všimni si to, kde ten potenciál máš a niečo preto urob. Urob niečo preto navyše. Jedno z mojich obdarovaní je služba deťom. Služba deťom v zbore, služba deťom mimo zboru. Mal som jednu hodinu v škole, kde prichádzam raz do týždňa učiť šach. A ako som vošiel do jednej triedy, tak jeden chlapček prišiel ku mne, takto sa ku mne skoro až pritúlil a hovorí: Pán učiteľ, ja som sa celý týždeň tešil na túto hodinu. A ja si hovorím: čo? To ma nenapadlo. Pre mňa to bola jedna z mnohých hodín, ktorú absolvujem za týždeň, ale preňho to bol ako highlight týždňa. A tam som si uvedomil, áno, toto je jedno z mojich obdarovaní. A nielen, že ja prinášam niekomu radosť, ale potom to prináša radosť aj mne. Druhá otázka v súvislosti s touto celou staťou písma je, či sme Bohu verní v zodpovednostiach nám zverených. A počuli sme o tom veľa. Ja vám dneska chcem povedať len jeden môj príbeh z detstva, ktorý sa na toto podľa mňa úplne že ideálne hodí. Pretože ten biblický koncept neznamená iba nejaká údržba, iba že urob toto a urobíš to. A ja keď som bol malý, tak ja som, môj otec je veľmi zručný. Teraz už je starší pán, starší človek, už má 80. Ale keď bol mladý, on dokázal všetko zmajstrovať a veľmi rád to celý čas robil. A ja ako malý chlapec, on ma volal, aby som mu pomáhal. A viete, keď som robil len to, čo mi povedal, tak to nebolo dobré. Ak som tam len čakal na príkaz, na povel a on donies mi ten šrobovák a ja som teraz išiel po šrobovák, donies kladivo a ja som išiel po kladivo, môjho otca to vôbec nenadchýňalo. Ja som v jeho očiach týmto spôsobom, že som postával a čakal na povely, absolútne nenaplňal jeho očakávania. Jeho očakávanie bolo, že ja viem, bez toho, že by mi hovoril, bez toho, že by mi dlho vysvetloval, že viem presne, čo mám robiť a že mu to vidím na očiach. Možno vy máte tiež takú skúsenosť z vášho detstva, ale ja keď som si toto premietal v mojej mysli a čítal som toto podobenstvo, hovorím si, nie je vlastne toto veľmi podobné, ako to náš nebeský otec od nás očakáva. Že on sa neteší, keď iba musí dávať povely a ty potom to vykonáš, ale on by chcel, aby sme mali jeho oči, jeho srdce, jeho ústa, jeho ruky, aby sme to vnímali tak, ako to vníma on. Aby bez toho, že nám to musí trikrát hovoriť, aby sme niečo konali z toho srdca, z tej ochoty. Aby sme s ním boli jedno srdce, jedna duša, jedna mysel. Aby sme s ním boli v tom súzvuku a videli mu, čo má na očiach. A toto je, bratia a sestry, ten koncept biblickej vernosti, ktorá nie je len údržba, ale ktorá je rozvojom. Robiť pánovi to, čo mu vidíš na očiach, bez toho, že by ťa musel poháňať. A tretia otázka, s tým súvisiaca, či rozvíjame to, čo nám bolo zverené. Ja keď som nad týmto premýšľal, tak som si uvedomil, že ten náš problém, ktorý ľudia máme, je, že my vlastne nevieme, koľko nám bolo zverené. Aj ten muž v tom podobenstve, on sa potom proste nerozmnožil to, ako mal. My teraz nevieme, či sme dostali tých talentov 2, 3, 5, 10. My sa to dozvieme až v nebi. A preto, aké je z toho jediné východisko? Rozvíjaj to na maximum, ako len dokážeš. A v nebi sa dozvieš, či si to naozaj rozmnožil, alebo nie. Amen? Halelúja. Sláva ti, Pane. Tak, a ideme na poslednú, štvrtú adventnú nedelu, ktorú symbolizuje pokoj. A podobenstvo, ktoré si prečítame, je z Matúša 25. kapitoly, verše 31 až 46. A podnadpis, ktorý som nazval, je to o poslednom súde, je pomáhaj druhým, rob dobré skutky v pokoji. Halelúja. Poďme to najskôr prečítať. Matúš 25, 31 a 46. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, vtedy zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Potom král povie tým po pravici, poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodlivý, Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť. Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Král im odpovie, amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým po lavici, odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia, páne, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti. Tu im on odpovie, amen, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili, jednému z týchto najmenších ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. Takže prvá otázka, na ktorou sa chcem zamyslieť spolu s vami, je, či sme pripravení robiť dobré skutky, poprvé v skrytosti a podruhé v pokoji. Oboje je dôležité. Nemusíme vždycky vyhlasovať, čo všetko sme spravili a chváliť sa dobrými skutkami. Boh vidí všetko, čo si urobil pre svojich blížnych v skrytosti. Amen. Bol som teraz navštíviť denný stacionár, kde pracuje moja manželka. Mali sme tam skvelý čas a mal som taký príhovor vianočný k ním a ešte nejakú ďalší taký kvízik, ktorý som im dal. A bolo to skvelé. A potom sme sa už lúčili, ako sme odchádzali a jedna pani tak prichádzala ku mne. Ja si hovorím, tak asi mi ide poďakovať. A ona, že máte veľmi dobrú manželku. Ona je taká dobrá, z nej tak srší tá dobrota. A ja som sa tak potešil, že má takéto dobré svedectvo. Halelúja, sláva pánovi. Nekáže tam, ale káže svojim životom a svojimi skutkami. Halelúja. Ak sa veľmi zviditeľňujeme na zemi, stávame sa zanedbateľnými v nebi. Ak sa však zaodievame plášťom pokory, v nebi dostaneš žiariaci plášť. A tá druhá myšlienka je, že to, čo robíme, aj keď je to Božie, aj keď je to fantastické, tak to všetko potrebujeme robiť v pokoji. Teraz neznamená to tempo, ktorým to robíš, ale stav tvojej mysle. Stav tvojej mysle. Niektorí dokážu zvládnuť viac, niektorí menej, to je v poriadku. Každý z nás sme iný, ale dôležitý je stav tvojej mysle, aby to, čo robíš, si robil v Božom pokoji. Halelúja. Pretože ak to odeješ do stresu, do sťažovania sa, koľko to je námahy, tak vlastne strácaš to požehnanie ty sám. Nielen tým druhým, ktorí namiesto svedectva si vypočujú toho, aký si vyčerpaný, ale ty sám prestávaš byť požehnaný, pretože tá emócia tej radosti z udalosti, ktorá sa stala, z dobrého skutku, ktorá sa stala, preváži to, čo ťa trápi. Takže rob dobré skutky v pokoji, pros pána každý deň o jeho šalom. Viete, pokoj je ovocie ducha. Spravodlivosť, pokoj, radosť a tak ďalej. Veľmi dôležité, aby sme toto žili. Druhá otázka, či nesúdime podľa tela? Pretože v tomto podobenstve vidíme, že oni Ježiša nejakým spôsobom nerozpoznali. Mysleli si a predstavovali si, aký je Ježiš a zrazu Ježiš bol v nejakom človeku, ktorý mohol byť úbožiak, mohol byť niekde zavretý, mohol byť núdzny. Takže oni úplne minuli Ježiša Krista. Pamätám si, a znova poviem taký úsmevný príbeh, keď som behal ešte závodne maratón, tak som behal jeden rok v Prahe. A ako som bežal v Prahe ten maratón a mal som celkom dobré tempo, zrazu vedľa mňa bežal jeden starý človek, ale naozaj starý človek, on mal 75 rokov, možno som sa pomýlil plus minus jeden rok, teraz neviem presne. A ja som bol v šoku, že kto to je. On mal tempo 4 minúty 15 sekúnd na kilometer. Niektorí by ste nedokázali takto zabehnúť ani 1 kilometer. A on bežal celý maratón týmto, týmto tempom. Ak by som tohto pána stretol niekde pred pretekmi, nie v trenkách, nie v proste v bežeckej súprave, ale len ako ide po ulici, tak by som možno povedal, no starší pán, OK, ale netušil by som, ak by som ho súdil podľa tela, tak by som vôbec neodhadol jeho fyzickú kondíciu. Mne to potom nedalo, ja som si doma vyhľadal, kto to môže byť a volal som jednému známemu, hovorí, kto to prosím ťa bol? A to bol Vinco Bašista. On je majster sveta v niektorých veteránskych kategóriách, najlepší na svete. No tak si hovorím, aha, potom už mi to dáva zmysel. Haleluja. Takže tak, ako som mohol niekto, ktokoľvek sa mohol pomýliť v súdení takéhoto človeka ohľadne jeho fyzickej kondície. Ty a ja môžeme sa niekedy zmýliť, keď sa na niekoho pozeráme a súdime ho podľa tela. Pretože je síce, môže byť pravda, že ten človek ešte môže byť v nejakom zmetku. Možno si prešiel nejakými ťažkosťami alebo závislosťami a tá celá minulosť na ňo ešte dolieha. Ale ak už je na dobrej ceste, odvrátený od svojej minulosti a ide za Ježišom, tak potrebuje tvoje a moje povzbudenie. Nie natoľko poučovanie a naprávanie, ale povzbudzovanie a objatie. A keď mu ho dáme, tak ten človek sa od svojej minulosti bude vzdialovať viac a viac a bude prichádzať do Božieho osudu, do Božej vôle pre jeho život. A môžeme to robiť nielen s ľuďmi, ktorí vyzerajú v úvodzovkách zlé. Potrebujeme to robiť jeden voči druhému. Amen. Tá sila povzbudzovania má obrovský zmysel. Nedávno som mal jeden online šachový tréning a tam mám niekoľko tých detí. Niektorí majú zapnuté kamery, niektorí vypnuté. A bol tam jeden chlapec, o ktorom som vedel, že pochádza z rodiny, kde sa akurát rodičia rozviedli a nemá to vôbec ľahké. A ja som zadal otázku, ktorú mali vyriešiť a bola ťažká. Ja som vedel, že toto skoro nikto neuhádne a povedal som, ak toto niekto z vás uhádne na prvý krát do jednej minúty, tak do konca tréningu ho volám, že je pán. Mali ste ich vidieť okamžite, ak pracovali na 100%, začali pracovať na 200%. A zrazu jeden povedal zle, nie, musíš si to opraviť, nie je to ono, máš druhú šancu, ďalší povedal. A zrazu tento chlapček povedal ten správny ťah. A ja hovorím, čože? Ty si to uhádol a povedal som jeho meno. Ty si pán. A on v tej chvíli, keďže mal zapnutú kameru, tak som videl, on sa postavil a začal tancovať a odišiel. My sme ďalej trénovali, potom som ho musel volať, poď si sadnúť, ešte sme neskončili. Ale jemu sa úplne zmenil deň. Halelúja. Naučme sa, hľadajme to. Ja viem, že to niekedy robím a niekedy v tom zlyhávam a ja, odpustite mi. Ale keď vidím, že sa to takomto niekde podarí, tak si poviem, jej, musím to robiť častejšie. Halelúja. Tretia, posledná vec v súvislosti s týmto podobenstvom, či reagujeme len na potrebu, alebo vyhľadávame spôsob, ako pomáha druhým. Jedna vec je, keď sa dozvieš o nejakej potrebe, OK, môžem v tom urobiť niečo, alebo nie. Ale ešte úplne iný prístup je, že či vyhľadávaš spôsob, ako pomáha druhý. A ja chcem vyzvihnúť jedného Božieho muža, ktorý sa volá Milan Ševčík, niektorí ho poznáte. Raz sme tu mali raňajky pre mužov. A ja som sa tak prechádzal medzi tými mužmi a pýtal som sa ich väčšinou také bežné otázky, ako keby na úvod, ako sa máš, čo nové v tvojom živote. A väčšina ľudí začne hovoriť o svojich radostiach alebo starostiach. A on sa tak na mňa pozrela s takou vážnosťou, ako to dokáže, len on hovorí, Martin, ja stále rozmýšľam nad tým, ako pomôcť ľuďom. Ja som skoro odpadol, pretože väčšina ľudí ti začne hovoriť svoje príbehy a tak ďalej, ale on bol, a to nebolo hrané, to bolo vážne, to bolo úplne úprimné z jeho srdca. A roky mal, zastrešoval jednu organizáciu, cez ktorú pomáhalo a prišlo finančné požehnanie desiatka, možno stovkám rôznym cirkevným a charitatívnym organizáciám z celej Strednej Európy. A tento Milan to zastrešoval a pomáhal takto. A dneska rozmýšľa zase ďalej, ako by mohol ešte viac pomôcť ľuďom. A ja si hovorím, toto je krásny prístup. Ako osvojiť si tento prístup, tak to je niečo, čo spôsobí, že budeš v živote šťastný. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. Takže o čom sme dnes hovorili? Hovorili sme o tom, že máme bdieť a očakávať v nádeji na druhý príchod Ježiša a byť pripravený. To je to, čo je kľúčové. Nech ťa nezaskočí ten posledný deň. Po druhé, máme prichádzať k Pánovi vo viere znovu a znovu. Prichádzať na našu horu modlitby. Robiť to vo viere, nebyť závislý na pocitoch. Po tretie, máme rozvíjať radosne dary a zodpovednosti. Maximalizovať svoj potenciál. A po štvrté, robiť dobré skutky v pokoji. Halelúja. Halelúja. Pane Ježišu, tak ti vzdávam chválu a ďakujem ti, Pane, za toto slovo. Modlím sa, Pane, aby donieslo mnoho ovocia, donieslo mnoho úžitku. Ďakujem ti, Pane, za nádherných bratov a sestry na tomto mieste, ktorí žijú toto slovo, ktorí donášajú ovocie, Pane. A ďakujem ti, Pane, že každý z nás môžeme doniesť ešte viac ovocia, ešte viac úžitku pre tvoje kráľovstvo. Pomôž nám, Pane Ježišu, zlepšiť tie oblasti, v ktorých zlyhávame, tam, kde klesáme, tam, kde nenaplňujeme to, čo máme podľa tvojej dokonalej Božej vôle. Pane, modlím sa, aby som ja a moji bratia a sestry a všetci, ktorí ma počúvajú, aby sme boli dobre pripravení na tvoj slávny druhý príchod. Nevieme presne, kedy to príde, ale keď to príde, Pane, nech nikto z nás, ktorý počuje toto posolstvo, nie je zaskočený, ale je pripravený stretnúť sa so svojim Pánom, so svojim kráľom, so svojim priateľom, so svojim stvoriteľom. O to ťa spoločne prosíme. Mocno mene Ježíš. Halelúja. Halelúja. Sláva tebe, Ježíš. Sláva tebe, Páne. Poďme byť ešte chvíľku pred Pánom. Halelúja. Poprosím ešte chválu, keby mohla prísť na jednu pieseň. Halelúja. Poď tu byť chvíľu pred Pánom. Dovol Duchu Svätému, možno niečo konkrétne k tebe povie z týchto štyroch statí písma, štyroch podobenstiev, ktoré sme dnes spomínali. Možno ti niečo zarezonovalo vo svojom srdci a možno ti to Duch Svätý nechce len pripomenúť, ale možno máš niečo konkrétne urobiť alebo zmeniť. Halelúja. Pozývam ťa, drahý Duchu Svätý, aj teraz. Pozývam ťa, drahý Páne. Hovor ku každému z nás to, čo potrebujeme počuť. Nie to, čo chceme počuť, ale to, čo potrebujeme počuť. Halelúja. Sláva tebe, Páne. Vďaka ti, Ježíš. Vďaka ti, Ježíš. Halelúja, Pane, daj, nech verne staviame tvoj koráb, tvoju cirkev, tak ako to robil Noé po roky. Nech neodradí nikoho, že nevidí nejaký krátkodobý výsledok. Nech neodradí niektorých kazateľov a pastorov to, že nevidia krátkodobé výsledky. Lebo Noé pokračoval, stával ten koráb a dostával ho. A tým, že ho dostával, tak naplnil svoj zámer. Daj nám milosť, Pane, aby sme aj my naplnili ten Boží zámer. Vykonali všetko, k čomu si nás povolal. Vedeli byť požehnaním pre druhých ľudí. Vedeli byť kazateľmi spravodlivosti ako Noé. A zároveň v istých momentoch vedeli mlčať a nechali iba kázať naše dobré skutky. Pomôž nám v tom, drahý Duchu Svätý. Daj, nech sa to naučíme rozlišovať. Nech sme múdri podľa tvojho srdca. Halelúja.